Два от мястото на събитието. Вие слушате запис от представяне на проекта на Държавния образователен стандарт от министърът на образованието и науката Меглена Кунева от 23 август.
Добро утро на всички. Радвам се да видя толкова пълна зала тук. Не, че някога сме се оплаквали от липса на интерес от ваша страна, но да ви кажа, за нас това е всъщност началото вече на новия работен сезон. Знаете, че август месец е повече концентриран върху подготовка и сега сме готови да ви кажем какво сме успели да направим до тук, използвайки летните месеци. В Министерството се свърши много работа, много подготвителна работа, за да можем да започнем спокойно, уверено и без каквито и да било сътресения и колебания, една година, която ще бъде първа и различна от много други години до сега в областта на образованието и училищното образование, и висшето образование, и науката. И така, днескашната конференция, която ще имаме с вас, е посветена на един от най-важните стандарти. Моите колеги в Министерството ми казаха, че определиха този стандарт като най-важния, най-интересния и любимия стандарт за мен. Защото, може би, факта, че много пъти сме имали възможност да говорим за зрелостта, която всеки български гражданин трябва да показва в това сложно време, в което живеем, време, в което няма прости решения и простите отговори не са непременно най-правилните отговори, до голяма степен се свързва с възможностите, които един стандарт, който ще ви предложим днес, да обсъдим с вас, да ви кажем какви са основните му белези, основните му цели, е на вашето внимание. Това е стандарта за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и вариантите на учебните програми по гражданско образование. Това са всъщност две отделни теми. Първо ще говорим за стандарта и след това учебните програми по гражданско образование. Ние бяхме готови по-рано с тези учебни програми по гражданско образование, но искахме да ви ги представим и да нанесеме така финалните уточнения заедно с стандарта. Преди всичко да ви кажа, че това е 13-я поред стандарт. Прочетох буквално заглавието му, защото аз цитирам закон. Законът, който ни казва какъв е предметният обхват на този стандарт. Предстои скоро да представим стандартите по инспектирането, управление на качеството, за нормирането и заплащането, за физическата среда и за финансирането. Искам да отбележа, понеже сме на тази страница в момента с вас, да отбележа факта, че стандарта за финансирането за тази учебна година си е вече по приет бюджет и не може да става дума за забавяне, понеже видях, че има публикации, в които се казва как ще започне учебната година, ако този стандарт не е на лице. Понеже тук имаме отличен финансист в лицето на главния секретар на Министерството, той ще ви даде и бюджетни аргументи, но така или иначе, учебната година започва на базата на бюджета, който е в момента, и този стандарт ще е за следващите години, а не за тази година. Тоест, ние се движим при финансирането, ние се движим бюджетна година към бюджетна година, а не учебна година към учебна година. Нещата изглеждат очевидни, но понеже се прави тази грешка, искам да съм съвсем съвсем конкретна с вас, че тези стандарти не са необходими за започването на новата учебна година. Тоест обещанието, което моя екип даде в началото, когато имаше силни забавения и по отношение на учебниците, и започнахме само с 3 стандарта, които бяха готови, са компенсирани. И тук е мястото да кажа, че първо си сътрудничахме с така много голяма интензивност с вас, за което ви благодаря за изтеклия период, и второ да кажа, че Министерството и експертите се справиха по изключително добър начин. Всеки стандарт беше обсъждан дълго и това не бяха формални обсъждания, Това бяха обсъждания, които ние взехме предвид, взехме общественото мнение предвид, пак ще кажа, не без ваша помощ. Втория проект, ви казах, това са вариантите на нови учебни програми по предмета гражданско образование. Те са за 10 и 12 клас, но ще влязат в сила през 2020 година и до тогава вероятно ще бъдат актуализирани и с други актуални теми. Знаете защо? Защото законът влиза постепенно, така е заложен, така законодателят го е заложил, влиза постепенно в сила. Сега сме се концентрирали върху подготовката на учебните програми за класовете извън първи и пети. Знаете, че тук сме изпълнили нашите ангажименти. А първите випуски, които ще учат изцяло по новия закон, това са випуска първи клас и випуска пети клас. И така няколко думи за стандарта. Каква е целта му? Да се познават институциите на страната, да се познават ценностите и ползите от демократичното управление, но освен това и с различни механизми, които това обучение предлага, да се формират личностите. Много пъти сме говорили и с вас и в хилядите срещи, които направихме в страната с хиляди учители, че ние трябва да мислим не само за това какви знания предлагаме на младото поколение, какви компетентности на края на учебния процес искаме от тях, но и какво поведение очакваме. Защото училището възпитава. Този стандарт до голяма степен дава отговор и събира всички усилия от насочената работа на преподавателите да възпитат и да свържат неща, които ги има в други предмети, като например история и цивилизация, като география и климатични промени, които след въвеждането на този стандарт ще могат да направят връзката с демократично възпитание, с екология и здравеопазване и така нататък. Изобщо това, което целим, е формиране на хора с ясна ориентация, кое е добро, кое е зло, кое е правилно, кое е неправилно. Как може да лидираш и едновременно с това да уважаваш околните, какви са правилата на дебата, какви са правилата на обсъждането, изобщо какво е поведението, така че да имаме едно трезво и проспериращо общество. Това без личности няма как да стане. А личностите се формират буквално от детската градина. И така, този стандарт задава рамките, освен на добри, на здрави, на отговорни и формирани за правата си граждани и на хора, които са отговорни към всяка една от общностите, към които принадлежат. Ще подчертая специално, че стандарта има за цел да адресира тази отговорност най-напред пред семейството, през училищната общност, през обществото, през природата и не на последно място към личното си здраве, защото от това зависи да имаме здрава и успешна нация. В стандарта са заложени изграждането на знания и ценности, които биха ни гарантирали запазване на националната ни култура, но и толерантност към другите. Тоест съчетаване на националното и интеркултурното, както законодателят е изискал от нас. В този стандарт са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез ученическите съвети. Няма по-добър начин да се научиш на демокрация от това да започнеш да я практикуваш. Това е модел на самоуправление, който с изградени умения още в училище се стимулира и лидерството и стремежа всеки да защитава и да отстоява позициите си. Първо в училище, а след това в цялото общество. Дали ще е по време на избори, дали ще е когато спориш и постигаш своето с работодателя, дали когато трябва да се защити природата. Аз съм много щастлива да отбележа, че това в младото поколение вече иманентна част на културата им. Дали да се противопоставят на агресия, на дискриминация, на други недемократични действия. Всички ние знаем, че в тази възраст чувството за справедливост е особено изострено. И това трябва да се използва в услуга на цялото общество. През устата на децата много често се чува истината. Такава истина, каквато всички ние имаме нужда да обсъдим и да чуем. Пак ще кажа, че това не е предмет, който изчерпва всичко. български език, история, география, биология. Това са предмети, които имат най-пряка връзка с този стандарт. Въвеждаме и интердисциплинарен предмет за надграждане на знанията. Къде се осъществява той? Освен отделните предмети, като например биология, за да може да се свърже с здравословния начин на живот, история и цивилизация, география и климат, ние имаме тук специален час, това е час на класа. Освен това, чрез ученическото самоуправление и най-разнообразни извънкласни форми. Дейности по интереси, дейности за обща подкрепа. Възможно е да има и обучение по отделно направление. Например, гражданско, здравно, както и когато една програмна система, като иновативните училища, отбележи по-голямо разпространение и позволява това. Така че това е стандарт, който е в развитие. Не го приемайте като нещо застинало, а нещо, от което ние бихме могли година след година да намираме най-интересното, най-важното за всяко поколение. Аз искам да кажа, че след като моите колеги така симпатично ми казаха, че този стандарт е най-близкия до моята практика, аз си мечтая през този стандарт да влезне защита на потребителите. Правила съм го това и в България по времето, когато съм имала възможност да се занимавам с това, и в цяла Европа, и мога да ви кажа, че когато човек защитава правата си на такова ежедневно ниво, това му дава възможност да разбере как функционира един договор между две страни, как можеш да защитиш своите права благодарение на този договор, благодарение на законите и изобщо такива практически умения, които през този стандарт ще влезнат в действие, могат действително много силно да променят обществото ни. Трябва настойчивост и търпение, за да видим резултатите от въвеждането на стандарта. Повтарям, 13-я стандарт. Имаме готовност за останалите, съвсем предстоящо е. Следващите стандарти ще бъдат за инспектирането на детските градини и училищата, за управление качеството в институциите, много важен стандарт, за нормиране и заплащане на труда, също много важен, за физическата среда, информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие, за финансирането на институциите и за придобиване квалификации по професии. Подчертавам, че тези стандарти не са необходими за започването на тази учебна година. Но ние ще ги направим, ще ги качим. Аз искам този преходен период между влизането в сила на стандарта и неговото оповестяване да е достатъчно дълъг, за да може това, което ние искаме да кажем и през гражданското образование, да има достатъчно време на дебат и този дебат да се води спокойно и културно, да го покажем през практиката на нашето министерство. Сега ще помоля заместник министър Стаматов, на който специално благодаря за това, че ме замества в изминалата седмица, да представи тази част от нашата презентация, която е свързана с тематичните области, с политиките, но разбира се кратко, за да имате възможности за въпроси. Заповядайте.
Да, ще бъда съвсем кратък.
А може ли
да, разбира
може.
Се.
Даже ще...
Да.
Заповядайте.
Мерси. Може би...
Добре, ще
не ви светим на вас. Без да се повтарям, ще бъда максимално конкретен. Убеден съм, че усетихте, че това е стандарта, за който няма оценка. Това е стандарта, в който всеки ученик намира и трябва да намери интересното по време на прибиваването на училище, в училище. Това е стандарта на междучасията, стандарта на часа на класа, стандарта на извънкласната дейност, стандарта на най-общо да ти бъде интересно в час и извън час. Това е стандарта, който ни казва ти добър гражданин ли си, ти научил ли си се да бъдеш здравословно живееш във всеки един момент и стандарта, който определя как да почистим около дома си и в дома си, без да ни дава някаква оценка. Кога се реализира все пак този стандарт? Освен в часовете по общообразователна подготовка в цялата си гама, в абсолютно всички часове без изключение, неговото най-голямо акцентиращо място е в рамките на часа на класа. Жени, часа на класа. Този час, който за всеки един излязъл извън системата на образованието, е едва ли не загубения час, всъщност е мястото, където намира своето отражение всичко онова, за което много пъти в обществото сме си говорили. Опитали сме се да представим какво всъщност се учи в часа на класа. Най-голямо място намира, най-голямо отражение намира безопасността на движение по пътищата. Изключително важен момент, който, например, в първи клас се изучава 16 часа през цялата учебна година. Във втори клас се изучава 8 часа безопасност на движение. А в трети и така нататък до 8 по 6 часа безопасност на движение по пътищата. И накрая всеки един от нас да може да пресича правилно, а не да се разсейва и да прави това, накрая да има пътно-транспортно произшествие. Защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ. Една глобална тема, която е много важна в кризисни ситуации. Всяко едно училище в рамките на часа на класа е необходимо да извърши до 2 евакуации в рамките на определен период от време за проучване точно на тези бедствия, аварии и оказване на първа помощ. Нов момент е превенция на тероризма и поведение при терористични заплахи, нов дотолкова, доколкото до този момент той не беше застъпен в часа на класа като тема, но е изключително актуален с оглед на всичко това, което ни заобикаля и се случва във всеки един момент около нас. Разписани са точно определените брой часове с тези теми. Опасявам се, че не бих бил много конкретен, но това е раздадено в вашите презентации. И... Важен момент е превенция на населението, справяне с гнева и агресията, мирно решаване на конфликти в поведението на учениците. Друга важна тема е свързана с финансовата и правна грамотност на учениците. Не на следващо по степен, но доста важно място е патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие с отделни теми. Военното обучение, което е застъпено в 9 и в 10 клас с определен брой часове. 5 в 9 и 6 в 10. Превенцията и противодействието на корупцията, една нова тема, която е налична като разпределение от 5 до 12 клас. Кариерното ориентиране и развитие, застъпено в 4, 7 и в 12 клас. Тоест, в часа на класа има такова разпределение на темите, което и в момента съществува като теми, но то не беше регламентирано и разписано кое, кога и как е разпределено. Друг акцент, на който ще си позволя да ви обърна внимание, е свързан с ритуализацията на училищният живот. Тук сме обединили в представянето на ритуализацията цялата богата палитра от различни дейности, които се реализират в всички училища в страната ни, което е имало до момента препоръчителен характер, но колкото по-силно са застъпените в всяко едно училищно звено, толкова по-силно е за облика на самото училище. това са церемонии, свързани с откриването на учебната година. Церемонии по отношение на раздаването на дипломи за завършено основно и средно образование. Тоест, не да отиде някой да си вземе дипломата и да си тръгне, а да запомни този момент и със своето семейство, и със своите близки, и онази ритуализация, която е много важна при всяка една важна ситуация. Награждаването на ученици, на отличили се и учители, създаването на училищен кът и съхраняване на училищното знаме, кога и как се слуша училищният химн, колко често това става, кога и как се слуша националният химн, къде се поставя националният флаг и кога става неговата смяна. Ученически демократични практики. Един много важен момент на реализиран през последните години е създаването на ученически съвети и ученически парламенти. Разписали сме възможността те да се реализират навсякъде, да се популяризират добрите практики, да се популяризира доброволчеството като дейност сред учениците, създаването и популяризирането на училищни медии, вестници, радио, телевизия, списания, интернет страници, разгръщането на тази практика повсеместно там, където тя не съществува, училищни кампании, подкрепящи здравното образование, социалната чувствителност, правата на децата, правата на човека, опазването на околната среда, почистване на всичко около училище и в района на училището, обучение на връстници от връстници, младежко лидерство, ученици-наставници. Какво трябва да направи всяко едно училище? Да си създаде свои вътрешни правила, за да се получат максимално застъпените предложения. Етичен кодекс на ученика. Ще си позволя да ви покажа един пример, макар че той беше популяризиран от много колеги миналата седмица. Какво представлява етичният кодекс на ученик? Всеки си представя една голяма папка с много информация, а всъщност това са онези прости правила на нашето съвместно общуване във всеки един момент, но казани по детски думи. Да бъдем добри, да правим добрини, да бъдем приятели, да постигнем мечтите си заедно и така нататък, и така нататък. Заповядайте.
Като виждате, това беше интересна и много важна работа, която свърши работната група по този стандарт. Още веднъж искам да подчертая, че това е стандарт, който е изработен не само с помощта на експертите от Министерството. Искали сме да пресъздадем волята на законодателя, но освен това и разума на много хора, които са съпричастни към тази тема. Изключително много неправителствени организации участваха. Специално искам да подчертая участието на Министерство на здравеопазването, защото те отдавна настояваха и мечтаеха да има такъв стандарт, който е свързан с здравето на ученик. Излишно е тук пред вас да казвам защо това е така. Знаят какво е състоянието на здравословното състояние на българските деца, че има проблеми, от които ние се притесняваме, и диабета, и сърдечните заболявания. Аз мисля, че през настойчивост наднормено тегло, през настойчивост и през грижа, този стандарт може наистина да бъде българското образование. Сега искам да ви кажа, че това е моето. Сега искам да ви кажа, че ние сме на разположение за всички въпроси. Знам, че от последната седмица се... Моля? Да, програмата. Че последната седмица се събраха много такива въпроси, но преди да минем към вашите въпроси, независимо по какви теми, все пак да кажем и няколко думи за програмата за 11-ти и за 12-ти клас. Съвсем накратко, това са нови програми, част от културата на зрелостниците изисква да имат добро гражданско образование и затова в 11 и 12 клас има и такъв предмет. Новите програми ще заменят предмета свят и личност в 12 клас в момента и те са с по-голяма практическа насоченост. Но в новите варианти за програми, които МОН подготви и ще качи на сайта си, преди да се стигне до етап обществено обсъждане, е заложено доста различно от сегашното учебно съдържание. И нека да ви кажа какво е различното. Учениците ще учат за различните типове демокрация, за различните избирателни системи, какво означава преференциален вот, недемократични и корупционни практики, включително купуването и продаването на гласове, изборни манипулации, да разпознават политическия популизъм и медийните манипулации, да познават и прилагат форми на граждански контрол, да разграничават форми на граждански протест, мисля, че за всички нашите е интересно да минем един такъв учебен курс, да разграничават различните малцинствени политики и да се ориентират в причините за противоречията между различните религиозни общности. В 12-ти клас се въвеждат теми за глобалните проблеми, които ни засягат. Тероризъм, ксенофобия, радикализация, етническо напрежение. Това включва и проблемите с бежанците, и емиграцията, и имиграцията. Въвеждат се нови понятия като хуманитарно право, глобално образование, устойчиво развитие. Нов акцент е социалната политика и социалното партньорство. Преди да напуснат училище да знаят основните права, трудови, социални, осигурителни, насоки към пазара на труда, данъчни политики. Въвеждат се понятия като линия на бедност, типове социална помощ, неща, за които децата все едно четат и за които нашето общество се интересува и говори, но тук те ще се запознаят с произхода, с основните понятия, т.е. ще има една систематичност в тяхната подготовка. Подчертавам, става въпрос за 11 и 12 клас. Ще бъдат качени за обсъждане на страницата на Министерството. Предполагам, че както и в останалите стандарти, ние ще получим различни коментари, ще обсъдим отново в работната група и ще направим най-доброто за българското училище. А сега заповядайте за въпроси.
Радио К2 Деница Гацинска, може ли да изясните първо ситуацията с скандалната обществена поръчка от миналата седмица? Ще поискате ли оставката на главния секретар на МОН, на господин Красимир Вълчев, който е до мен, за който твърдите, че е пуснал тази обществена поръчка на своя глава за такива важни артикули, като запалки, изтъргалки за кола? И отива ли ви като борец срещу корупцията да толерирате подобни практики в Министерството? И господин Вълчев, ако може да изясни, защо пуснахте тази обществена поръчка и на своя глава ли го направихте?
Така, аз ще помоля, разбира се, това е хубаво, че медиите са толкова будни, още повече виждам тук и че колегите от БГН са тук, които започнаха тези тема, така че те заслужават вероятно специално интервю с главния секретар и с мен. На ваше разположение съм. А защо е хубаво, че си ги казваме тези неща в такава широка дискусия? За да изясним спорно от безспорно и вярно от невярно. Най-напред целият екип на Министерството и особено главния секретар имат моята категорична подкрепа за техните професионални усилия, които са много настойчиви и с много добри резултати. С господин Вълчев говорихме къде и дали сме сгрешили като министерство и той ще ви каже каква е неговата преценка. Ние сме на едно мнение. Но трябва да знаем все пак някои неща, за да нямаме двоен стандарт. За да нямаме двоен стандарт по толкова важни, свързани с познанието ни, как оперират европейските програми, правила. Първо, наистина съжалявам, че единствената седмица, в която бях в отпуска, беше седмицата, в която тази обществена поръчка беше на страницата на Министерството. И за зла участ, тъй като аз много държа да работя плътно с господин Вълчев, ние излезнахме и двамата едновременно в отпуска, така че нямаше кой да натоварим с това обяснение, което разбира се, ние трябва да направим. То е непропорционално, честно да ви кажа, по няколко причини. Първо, защото по подобни обществени поръчки са работили шестима министри в Министерството на образованието и науката и всички министерства, които имат оперативни програми. Защо казвам, че е хубаво да се отдели и отново да кажем какви са правилата, за да няма смесване и да няма объркване, вероятно това трябва по-често да се припомня. Ситуацията е следната. Когато в това са пари на европейския данъкоплатец, когато нещо добро се случи благодарение на тези пари във всяка една сфера, свързана с оперативна програма, Европейския съюз държи да има знак, че това не е по благоволение на едно или друго правителство или на един или друг министър, включително и на министъра на образованието, е направено през Европейския съюз. Да не би някой да забрави да спомене, че дограмата в училище е поправена благодарение на тази оперативна програма, че това, което правиме в областта на науката е благодарение на тези средства, т.е. това е абсолютно изискване, за да можем ние да имаме на разположение тези европейски средства. Какво става, ако ние не го направим? Трябва да връщаме парите по цялата програма. И искам да съм кристално ясна. Ако ние не направим това, ако ги няма табелите, ако ги няма рекламните материали, които са задължителни, не, това не е комуникационна стратегия. Това е задължение към всяка програма да се каже, че тази програма я има и това да бъде материализирано по някакъв начин. Как това става с такива сувенирни артикули? Ако ме питате мене, дали не бихме могли да направим нещо по-полезно във всяко едно министерство, уверявам ви, че 2 милиона сега или близо 4 милиона в предишния период, колкото е дало това министерство, за което ще ви разкаже господин Вълчев, със сигурност можем да им намерим много добро приложение. Тази възможност съществува, но за парите от българския бюджет. За парите от европейския бюджет ние имаме задължения, които ако не ги изпълним, ще върнем цялата сума по програмата. Цялата сума. Нали, няма съмнение и не ме разбирате двусмислено. Тоест, ако това не се направи, ние ще върнем всички от тези 780 милиона ли са за сегашния период? 750. Ние ще трябва да връщаме по всяка една програма парите. Тоест, това е абсолютно задължително. Това е все едно да не публикуваш, ако си задължен да направиш това, да не публикуваш обществената си поръчка в средствата за масова информация. По същия начин, както вие много добре знаете, че медиите също са въвлечени в подобна популяризация и това също е задължение, което ние имаме по силата на тази на тези правила, които има Европейския съюз. Може ли това нещо да се промени? Ако се промени европейските правила, ако се променят европейските регламенти, тогава, ако се каже, че процента е по-малък или че няма нужда от такива табели, от такива рекламни материали, тогава може да се каже, добре, значи Европейския съюз сменя политиката си. Не, тези пари не могат да отидат за компютри, както предложи български академик. Съжалявам, не може. Не могат да отидат за данни. Бихме им намерили приложение, уверявам ви, но не може това да се случи. Можем да командваме българския бюджет. Начина, по който се разходва европейския бюджет, не може. И това се е случва в абсолютно всички министерства. Това се е случвало и досега в Министерство на образованието и науката. Някои неща вероятно звучат екзотично, за тях ще говори главният секретар. Дали трябва да е химикалка?
Моята...
Моля? Да, по въпроса за запалките ще се върнем. Само искам да ви кажа, че тъй като аз направих проверка и спрях поръчката. Защо я спрях? Защото тези поръчки имат необходимост да създадат позитивно отношение към пари, които влизат отвън в нашия бюджет. Ако това не е така, заради обществена нагласа, заради недоволството на медиите, ние ще спрем и ще направим нещо друго. Но тези пари, тези 2 милиона могат да отидат само за това. Дали ще е запалка или ще е химикалка. Тук искам само да кажа, че за съжаление господин Вълчев ще продължи, разбира се. За съжаление, в администрацията аз проведох интервюта, за да разбера как се е случило това. Запалките са предложени от дирекция структурни фондове. Тоест, тук не става въпрос за някои от невинните, от невинните проекти, които се реализират в училищата, нали, да сме наясно. Тоест, по това нямайте съмнение. Става въпрос за много малко по брой артикули. Това, че запалката се свързва с пушенето, е алюзия, която всеки прави. Но това, което са направили колегите, е буквално да вземат тези артикули от две други министерства. И на моя въпрос, защо ги копирахте, защо не сложихте нещо ново, те казаха, че по този начин са считали, че след като нещо е утвърдено за други министерства, те просто ползват добра практика и по този начин няма към тях да има някакъв критицизъм. Защото ако нещо е утвърдено и е минало в две министерства, защо да не мине в още едно министерство?
Може ли да се така държавни чиновници, така буквалистично? Нали, малко грамотно.
Добре, това е... Това е...
А защо не направите екипи по физическо и да пише логото, че популяризират тази програма, или топки за физическо да играят?
На всички, топки. Точно така, топките ги има и ги има много.
Ама нямам ти стрес, топки, говоря
за топки. Аз мисля, че разговорите около тази поръчка, която, забележете, не е осъществена. За разлика от други поръчки, които са минали и са осъществени в други министерства, тази не е осъществена. Аз мисля в рамките на шегата, че антистрес топките за нашето министерство са напълно удачни. Знаеки къде стои по стрес журналистическата професия, ако този артикул остане, ще предложа. Но тъй като въпросът е важен, въпросът наистина е важен, и аз не искам да оставяте с никакво съмнение, че нещо, което вие пишете, не го четем и не го обсъждаме, малко дълго отговарям на вашия въпрос. Но искам да сте без всякакви съмнения, че ние ценим всеки лев в това министерство. И наистина имаме проблеми в много области с финансирането.
Извинете, ако другия ви отговор не разбрах, кой носи отговорност за въпросната обществена поръчка?
Каква е грешката в тази обществена поръчка? Ами, вижте, за... Защото аргумента... Вижте, защото аргумента ние ползваме опит, който е доказано, че е минал без обществено негодование, някакси в ситуацията, в която всичко е толкова много под лупа, намерих за искрен от страна на хората. Но фактът е, че мерки са взети, че обществената поръчка е спряна. Да, ще махнем запалките. Смятам, че това наистина не е добра форма за реклама. Подчертавам, това е структурни фондове. Това не е свързано с предучилищно, училищно и така нататък.
Понеже тук казвате да се поддържаме в фактите си, колите груба манипулация, бих казала, на европейските регламенти. Просто да обясня за колегите, защото аз съм сравнително добре запознат с европейския регламент. Значи 4% от програма наука образование е за популяризиране на добрите практики и на програма наука и образование. 4% от бюджета на програмата не са за закупуване на хранилни гърти, антистрес тапчета.
Но той не е 4% всъщност.
Значи, също не съм съгласна, че всички министерства правят това. Но този програмен период, Министерството на екологията, например, горе
на проблеми
начина за пропаганда и популяризиране, да кажем, на добрите практики. С скачване на връх Мусала, заедно с министърката, сега има и по Стара планина и така нататък. Значи има и други форми за популяризиране на запалки, на програма, а не с запалки и химикали. чакалки, кавлени кърпи, чадъри и така нататък. Нека не заблуждаваме обществото, че това го пише в Европейския регламент. Това не го пише в Европейския регламент, искам да го подчертая дълбоко и не е хубаво така да манипулирате, защото има хора, които четат.
Точно така. И един такъв човек, сега ще му дам думата след малко. Той ще ви обясни и за 4%, ще ви обясни и за различния. Вие говорите разнопорядкови неща, без да искам да споря с вас. Но едно е задължението да има материален носител. Друго е задължението да се популяризира. Това са различни лотове от поръчките.
Материален носител е съвсем друго. В тази поръчка...
Ние в момента говорим за...
Трябва да има табели и те се стоят. Тази поръчка не беше за табелите. Много ви моля, не бейте да...
Как да не е за табелите? Как да не е? Добре, нека да чуете. Вие сте от?
Измяр? Аз съм от Медиапул. Също не чудесно. Съм съгласна, че не сме се възмущавали предишния път. Много добре съм запозната лично. Аз съм писала за поръчката на Министерството предишния път, която действително беше на много по-висока стойност и беше спечелена от майката на кмета на Пловдив.
Това абсолютно не е вярно.
Добре, нека да чуем човек с достатъчна институционална помощ. Памет.
Един не е имал чуваемост. Положителното е, че при вас има чуваемост и реагирате на време, нали, за което заслужавате похвала, да кажем, нали, подкрепа за това, че сте взели своя време и мерки. Не е хубаво да се казват нещата, да се манипулира в момента общественото мнение с това, че трябва да се пишат комисалки и така нататък.
Ни най-малко. Сега ще помоля господин Вълчев точка по точка да отговори на вашите въпроси, защото наистина това ми се струва важно да го знаем. Не ме разбирайте погрешно, това не е конфронтация, това е желание да се изясни, за да може и вие, и ние да знаем повече след такъв разговор.
Аз съм да. Въпрос към вас. Вие казвате, да се хвали, почнахте отговор на въпроса за обществените поръчки, че не сте била наясно с съществуването на тази обществена поръчка. Този ред на мисли в качеството ви на министър, смятате ли, че оправдавате мястото си?
Вижте, обществените поръчки, аз ще ви кажа как това нещо съм го правила и в Европейската комисия. И аз искам ние да имаме същия европейски опит в България, на какъвто се възхищаваме в другите страни. Ако политическия орган, какъвто съм аз, в всяко едно министерство прави обществените поръчки, а държи администрацията в страни, това е много лошо. Обществената поръчка трябва да бъде абсолютно чиста от влияние и вашата колега преди малко от Медиапул каза точно това. Аз не искам да контролирам обществените поръчки, освен разбира се по повод, по който ето вие казвате нещо, с което не сте съгласни. Аз смятам, че има право, че не е най-добре избран артикула, че могат да се направят нещата по-добре. Тогава аз на политическо основание ще спра тази поръчка. Ще я спра за това, защото аз отговарям за начина, по който министерството е възприемано. Но човекът, който ще се занимава с организацията на обществените поръчки, вие може би си спомняте, когато представях екипа си, аз казах, че човека, свързан с обществените поръчки, на който подчертавам аз изключително много вярвам на опита му, това е главният секретар. Защото главният секретар е бил при други министри и ще остане при следващи министри. Това е професионалното ръководство на министерството. По същия начин, когато аз правих кампании в целия Европейски съюз за защита на потребителите, аз мога да кажа какъв е дизайна на кампанията. Да, това трябва да се направи. Но не и осъществяването на самата обществена поръчка, защото би било конфликт на интереси и утре някой може да каже, ама защо избрахте един или друг. Не ме интересува кой ще я спечели. Искам само да бъдат нещата по правилата. И сега ще помоля господин Вълчев да каже специално на колегата.
Здравейте от мен. Предварително се извинявам за вероятността да повторя част от нещата, които министър Кунева вече каза. Ще започна действително с нашата грешка. Подходено е на принципа на изчерпателност на списъка. Механично са събрани заявките на ръководителите на проекти, без да се оптимизира списъка. Не сме проявили чувствителност към потенциалното обществено невъзприемане на част от артикулите като неуместни за системата на образованието. Причината ви е, каза министъра, да се подадат тези заявки. От друга страна, Процедурата е задължителна. Не казвам всички неща вътре са задължителни, но процедурата е задължителна. Министерството е конкретен бенефициент. Не говорим за оперативната програма, която е за 1,5 милиарда и от която 4% са 60 милиона. Говорим за проектите, които Министерството изпълнява като бенефициент. Те ще бъдат на стойност през този програмен период 750 милиона лева. Бяха около 620 милиона миналия програмен период, когато бяха направени разходи на стойност 3 милиона. 750 милиона, мисля, че 610 ще бъдат проектите, които са финансирани от оперативна програма наука, образование за интелигентен растеж. Основната част от тази сума са така наречените системни проекти, в които са включени всички училища и всички детски градини. Имаме проект за 140 или няколко проекта на стойност 140 милиона, финансирани от трета осна оперативна програма региони в растеж. Съгласно правилата за изпълнение на финансираните с европейски средства проекти, всеки бенефициент е длъжен да информира обществото за получената от фондове подкрепа, че са изработвани и разпространени на рекламно-информационни материали. Казвам с други думи, ако ние ги изпълним, връщаме пари. Тук не става въпрос, както каза министър Кунева, за информационна комуникационна кампания, собствени цели и концепция, а за задължителна допълнителна дейност. Ще ви дам пример. През миналия програмен период по системните проекти всяко училище, 2500 училища бяха включени. В момента, между прочим, е издадена заповед за включване на близо 2500 училища в проекта Твоя част. Всяко едно училище ще има такава информационна табела и тя е част от тази процедура. Близо 500 000 деца и ученици ще са целева група и ще бъдат включени в системните проекти. През изминалия програмен период по системните проекти всеки ученик получи някакъв рекламен материал. Било тениска, било шапка, било химикал или тетрадка. Над 30 000 учители ще бъдат включени в различни форми на квалификация, от които, без да съм запознат в детайли с проекта, всеки един ще получи най-малкото папка и химикалка. Това налага процедурата. Системата на образованието е най-голямата публична система с близо 1 000 000 деца и ученици и каквато и системна мярка да започнем да реализираме, каквато и системна дейност да започнем, тя винаги започва от 1 милион нагоре. През предходния програмен период това, което можем да се похвалим, че не загубихме средства по трета и четвърта осна оперативна програма развитие на човешките ресурси. Договора също беше за 4 години, както каза министър Кунева, беше изпълняван от петима участима министри при 5 правителства. Ако отворите сайта на някои от големите системни проекти от миналия програмен период, успех или подобряване на качеството на образование, въвеждане на целодневна организация в средищите и училища, ще видите може би стотици снимки на началната страница, се сменят снимките, стотици снимки на деца, които са с рекламни материали. Това също е част от мерките за популяризиране. Защо процедурата е 4 годишна? Защото самите проекти са многогодишни. Това минимизира риска от неизпълнение на дейности. Рамковите процедури минимизират риска от неизпълнение на дейности. Необходимо е да бъдат спазени много специфични изисквания, когато става въпрос за рекламни материали. Предполагам, че ще потвърдите тук колегите, които са по-запознати. Има специфични изисквания по отношение на сантиметрите, цветовете на звездичките. Ако ние направим 15 процедури по всеки проект или 2500 процедури всяко едно училище, много вероятно е тези специфични изисквания да ни бъдат изпълнени. До края на годината Министерството трябва да направи още 9 рамкови процедури, а общо по оперативната програма 150. За съжаление, не сме измислили друг начин да изпълним оперативната програма или една част от дейности, без да проведем процедура за обществени поръчки, без това да е в рамките на закона. Ние, както ви казах, можем да оптимизираме номенклатурата. Определено е трябва да проявим по-голяма чувствителност към потенциалното обществено невъзприемане на част от рекламните материали като неуместни за системата на образованието, за което така признаваме вината си, осъзнаваме отговорността си, но не можем да не реализираме тази процедура, както и още 150 процедури, които Министерството трябва да направи.
Може да не може да
Моля?
Вие ли подписахте поръчка?
Да.
А защо подписахте предвид, че очевидно звучи, че нещата не са наред?
Защото на момента не съм го осъзнал това. Не съм го забелязал, не съм го осъзнал. Аз се кача.
Не сте чели какво подписват, така ли?
Чел съм го, но не съм осъзнал потенциалното невъзприемане на това нещо. Въпрос на преценка.
Вижте, там изниква въпрос, ако не беше БГНС, нали, какво ще се случи?
Вероятно ще да се реализира поръчката и ще да има 100 или 150 запалки, които най-вероятно щяха да отидат или в тези бенефициенти, които са свързани с научни звена, т.е. няма да засегне по някакъв начин възпитанието на подрастващите, ако мога така да кажа. Но нека да обърна внимание на нещо друго. Начинът, по който нещата могат да се направят по-добре, е ако с това се занимава рекламна агенция. Няма такава практика в България, вероятно, за да не се оскъпяват нещата допълнително. Когато, пак ще се върна към опита, който имам, когато се правеше популяризирането на правата на потребителите, те не се правеха от Европейската комисия, се правиха през агенция рекламна, която направи целият дизайн на това как да се популяризират тези права. Тъй като тук, както в нашето министерство, така и в други министерства, да, тук се занимават държавни служители с това. Не може, за това се слага на страницата, за това вие реагирате, вероятно не само към нашето министерство, вероятно не само сега, за да може да видим къде сме сбъркали. Така че аз ще благодаря на господин Вълчев, че първо пое много без оговорки, пое своята отговорност, но аз не мога да, как да кажа, не мога да се сърдя за това, че не всеки нюанс в комуникацията е схванат от служителите на Министерството. Какво ще направя за бъдеще? И какво ще направя още сега? Ще включа нашия прес-център, т.е. нашия PR екип на Министерството, които да оглеждат, защото те са тези, които работят с вас, те са тези, които проявяват такава чувствителност. Другия вариант е да се наеме допълнително рекламна агенция, която да извърши това вместо Министерството. Но това означава да се оскъпи и да платиме от нашите средства. Ще има артикули, които са забранени. Да. Този, за който говорихме до сега, със сигурност е един от тях. Ние имаме тук различна, много по-широка програма. Тук имаме научна общност, тук имаме бизнес, между впрочем. Защото когато говорим за центрове за върхови постижения и компетентност, ние имаме предвид бизнеса. До края на тази седмица аз ще направя, вече са утвърдени, насоките за кандидатстване по тази толкова важна и толкова чакана програма, свързана с научните постижения. И аз, колкото и да, така да съм стриктна в оценката на моите служители, аз не смятам, че за бизнеса е изумително, ако получи знак за програмата, дори и с този артикул, който наистина не е типичен за Министерството. Но Министерството до сега никога не се е нямало и такъв досег с бизнеса. Така че аз благодаря на главния секретар за това, че много без оговорки пое отговорността. Но когато влезнахме в дълбочина на всеки един от елементите, не смятам, че мога да имам свръхочаквания от хора, на които рекламата не им е част от длъжностната характеристика. Включвам PR екипа си на Министерството, още едно задължение за тях, да оглеждат, да консултират с вас. Специално ще проучиме и опита, макар че те са го направили до тук, на други министерства, включително и на околната среда и водите. Можем да направим фокус групи с вас, ако вие сте така добри да ни помогнете, да ни кажете кои неща ви будат очите предварително. Тоест, ние всички работиме в една посока, а не в различни. И още веднъж да кажа, че от гледна точка на поведение, аз смятам, че има какво да се желая, разбира се, но когато един държавен служител казва, ама то е минало при други две министерства, значи така сме от към по-безопасната страна, на нас трябва да ни звънне друга аларма, колко самостоятелен е държавния служител и колко е стимулиран да мисли и да поема рискове. Това е наша задача с главния секретар, да успокоим хората, че дори да сбъркат в нещо, следващия път ще го направят по-добре. И аз ми благодаря.
Благодарение на медиите.
Да, благодарение на медиите допълни главния секретар. Така че благодаря за сътрудничеството. И до скоро.
Вие слушахте запис от представяне на проекта на Държавния образователен стандарт за интеркултурното образование от министъра на образованието и науката Меглена Кунева от 23 август.
Радио К2 от мястото на събитието.